Marija Bjarnadóttir kveður stemmu Bjarna Jónssonar.
Sólskrítjan minn situr þarna á sama steini, hlær við sínum hjartans vini, honum Páli Ólafssyni. Sólskrítjan minn situr þarna á sama steini, hlær við sínum hjartans vini, honum Páli Ólafssyni.